Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad kuulajad, alustame noorte saatega Puzzle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja olen tänasesse saatesse külla kutsunud Karmen Karapelniku. Tere Karmen!
Tere Laura!
Kõigepealt tutvustuseks, millega sa igapäevaselt tegeled?
Sa saatsid palju küsimusi, mulle ma vaatsin selle kõige keerulisemal ja unustanud vaadata, et millega ma tegelen igapäevaselt. Igapäevaselt käin kella 10-7 tööl Tartu Ülikoolis arvutiklassis, samas majas, kus ma kunagi sündisin, ehk siis lossi 36. Ja no, tutvustuseks ma võin ütelda ka vähem igapäevased asja, eks ole, et ma olen Tartu Maarja koguduse liige, iga pühapäevaselt siis leiab mind seal võibolla mõnikõrge nädala sees. Ja olen ka Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse liige jätkuvalt. Saan osa sellest osatusest ja annan oma panuse sinna.
Just. Põnev tegevusale on see evangeelsete üliõpilaste töö. Võin kinnitada.
On. Põnev ja õnnistuselik. On väga tänulik jumalale, et mul jätkuvalt saan olla selles osatuses ja selle tööga kaasas.
Just. Tänases saates räägime teemal tõsised kristlased. Ajendatud on see äsja alanud naljakuust ja tegu on sellise mitmetähendusliku väljendiga, mille erinevate tähenduste üle täna arutlemegi. Üks anekdoot on, et laps küsib emalt, kas meie hobune on ka usklik? Ema imestab, et miks ta sedasi arvab. Laps ütleb, et tal on ju ka nii pikk nägu. Karmen, kuidas sulle tundub, kuivõrd on sellel stereotüübil alust, et kristlased on teistest tõsisemad inimesed?
Ma olen luterlane ja siis luterlased viskavad enda üle nalja, et luterlased on ka väga rõõmsad inimesed, no ehk ülistust on erinevad, eks ole, kes tõstab käed üles ja hüppab ja luterlased on väga rõõmsad inimesed, aga nende rõõm on selline väga sügav sisemine rõõm, et välja ei paista, et kristlased teistest tõsisemad inimesed. Mina pigem olen näinud kristlaste osaduses palju rohkem sellist rõõmu. Rõõmu ja vabadust, kui ma olen näiteks oma pere keskel, lähedaste keskel, siis seal on, kui milleski räägitakse, jah, me viskame ka nalja ja on vahepeal sellist sooja nalja, aga rohkem on sellist muretsemist ja sellist, kuidas mina hakkama saan. Ma olen kristlaste osaduses, et siis on võibolla, mõtleks, rohkem sellist rõõmsat üksteise märkamist. Selles mõttes ma ei ütleks, et teistest tõsisemad inimesed. Aga samas, kristlased on heas mõttes tõsisemad. Nad võtavad elu ja inimsuhteid tõsisemalt, nii nagu Jumala sõna meid ka selleks juhatab. Tõsisemalt ehk siis mõtleks pühendunumalt ja see ei ole üldse paha. Sellest stereotüübist hoidkem aga kõvasti kinni ja olgem igatepidi tõsisemad. Kõik ei pea naljaks pöörama, kõik ei pea võibolla kalduvus inimestena raskeid asju või asju, mida peaks tõsiselt võtma, aga kuna me ei suuda, siis kalduvus on nagu neid naljaks pöörata või niimoodi, seda me ei pea tegema. Tunnistame kausalt, et me ei saa üksi hakkama ja vajame Jumala abi, et olla tõsisemad ja pühenduda tõsisemalt.
No miks arvatakse siis, et kristlased on tõsisemad või et neile pole nagu rõõmud lubatud?
No see on see arvamus, et üldse kui on kuski mingi käsud ja keelud, et siis on kogu rõõm otsas. Meie võime ju võtta neid käskusid ja keeldusid, et see on Jumala arm ja õnnistus, et no, enne kuristiku paneb hoiatusmärgi välja, et ära siit edasi astu. Võibolla mõni peab rõõmuks, et kui saaks selle tootse edasi tormata. Ja noh, eks stereotüübid muidugi tekivad selliselt, et on inimesi, kes tõesti esindavad sellist stereotüüpi. On kristlasi, kelle elust võib-olla paistab, et see nende usk on ainult selline hirmus nagu nööri peal käimine, et ega ma selle jubeda karmi Jumala vastu ei eksi ja see paneb väga muretsema ja rõõmuks nagu ei jää ruumi, et võib-olla sellepärast arvatakse, et ollakse kokku puutunud selliste inimestega. Ja ma arvan, et ollakse võib-olla kokku puutunud sellise inimesega kuskil elu hetkes, Jumal näeb tervet seda elukaart ja näeb ka seda, kui ühel hetkel inimene saab nagu vabaks sellest hirmust ja ta leiab selle rõõmu ja vabaduse Kristuses ja vabadusega neist käskudest rõõmu tunda. Käsk on püha ja õige ja hea, ütleb Paulus, et ei laida seda sugugi, vaid tunneb rõõmu, et see on olemas.
Jah, mul on tundunud, et osade mitte kristlaste jaoks siis on, et kõige lõbusamad või ägedamad hetked on, kui saab palju alkoholi tarbida ja siis mõtlevad, et kristlased ju ei saa seda, et nagu kuidas siis kristlased enda rõõmu saavad?
Saavad üksteisega koos ollest üksteisest ühes koos. Jumal on see, kes liidab, kes teeb meid, ütleme siis, võibolla siis halba nalja visates mitte kristlaste üle, et nemad peavad teised inimesed enda ümber ilusaks jooma. Meil on Jumal, kes teised inimesed meie ümber teevad ilusaks või vähemasti siis talutavaks, et me saame üks teisega läbi. Ma arvan, et ma võibolla teen natukene võibolla üle kohuta siin mitte kristlaste üle, et mitte kõik mitte kristlased ja mitte kõik alkoholiga peod ei ole sellised kindlasti, kus umbe juuakse ja kus muidu oleks üks hulgumine hammaste kiristamine.
Jah, aga samas üks minu kursusekaaslane mingi ülikooli üritus meil oli, vist oli kevad grill, kommenteeris seal, et noh, et aru saadav, et mina ei joo ja siis ütles, et aga, et ei tema ei saagi aru kristlastest, kes joovad, et teile ei ole seda ju vaja.
See oli nii hästi ära tõbatud. Issand ilmutab teine kord hea, mitte kristlastele ja ilmutab nende läbi ka meile. Tõesti, meil ei ole seda vaja. Seda, mille pärast alkoholi tarbitakse, et oleks rõõmsam tuju, seda meil ei ole vaja. Meil tuleb see mujalt. Kiitus issandale.
Kas sinu kogemuse põhjal tehakse kirikus või üldse kristlikel üritustel nalja?
Ma mõtlen, meil oli eile piibligrupp. Kas me tegime nalja seal?
Oja.
Oja. Ikka tuleb ette, eks ole. Et üks nagu toredamaid asju on, kui on selline... Kui on turvalised suhted oma vahele, siis saab sellised sõbralikud norid. Sa tead, et kui sa hakkad nagu kelle teise inimesega natuke norid või nokid, et teil on nii piisavalt turvaline suhe, et sina tead, et sa ei tee seda haiget tegemiseks ja tema teab ka, et sa ei tee seda haiget tegemiseks, vaid et see nagu ehitab suhteid, toob sellist soojust, nagu vabadus võtab pingeid maha, on sellise nagu jäämurdmine. Et seda on päris vahvasti ja toredasti, jah.
Ja kui mõni pastor oskab oma jutlusesse mingeid humoorikaid näiteid tuua, siis on ka kohe hea kuulata või jääb meelde ka?
Jah, samas võib see olla ikka väga ameerikalik stiil, et sa saab mingi eesmärk oma ette. Aga mina kunagi, kui ma jutlustasin, siis näiteks see, kuidas mõe ja vennalastega on suhelnud ja need naljakad juhtumise, mis on, see on mind ka kuidagi kõnetanud, et milline meie suhe on meie Jumalaga. Ja ma olen neid näiteid näiteks kasutanud jutluses, et jah.
Kas piiblis on ka huumorit või midagi naljakat? Kuigi tegu on tõsise raamatuga.
Mm-hmm. Selle küsimuse sa ja saatsid ja siis tundus, et see nagu eeldab vastust, et oo jaa ja et aga ma natuke osin piibli sirvida natukene vaadata, et mida seal räägitakse naerust või naljast, siis üks asi on see, et kui naerja on Jumal piiblis, siis tavaliselt see on see selles kontekstis, et neil, kelle üle ta naerab, väga hästi ei lähe. Jumala naer on nagu pilkamine nende üle, kes talle vastu hakkavad. Nii et parem oleks, me ei tahaks olla selles olukorras, kus Jumal meie üle naerab. Küll aga me tahaksime olla selles olukorras, kus Jumal meie üle rõõmustab. See on üteldud, et me tunnen sinust hõisates rõõmu. See oleks hea olukord, kus olla. Siis need mõned üksiku kohad, kus on räägitud ka nalja tegemises, siis see on ka nagu sellises kontekstis, et kus noh, keegi teeb kellegi teise kulul halba nalja.
Õpetussõnades on mingid hoiatused, mul tuleb meelde.
Jah, võimalik. Et siis noh, piiblis on sellist nagu situatsioonikoomikat, aga mis ka kahjuks nagu näitab sellist inimese nagu no mis tuleneb inimese rikutusest ja näitab siis millises absurdi näiteks selline, et kui inimesed ehitavad Paabeli tornid, on väga kõrge ehitise saad, et taevas jõudes ütles, et Jumal pidi jälle laskuma. No tuleb oma luubiga uurima, et mis pisikene asjakene on, mida inimesed teevad, eks et sellest loed nagu sellist huumorit välja, aga selles on ka nagu selline inimeste traagika, no inimeste rumalus, kõrgus pürgimine, et milleks see nagu Jumalase inimese osutub. Või siis no eile me mainisime seda piibligrupis seda kuidas Lea ja Rahel seal võidu poegi sünnitasid ja meest endal kiskusid, et see, noh, kui seda lugeda, see on aga nagu koomiliselt, aga see on samas ka väga traagiline nende naiste jaoks. Et, või siis siin on, sa oled küsinud, et kas mõni piiblikoht toob mulle naeru näole, siis ma mäletan seda, et kui ma lugesin Jeremia raamatust, kui Jeremia väga karmi ennustuse lasi oma kirjutel Baarukis kirja panna ja siis Baaruk viib selle sitkijale kuningale ja neile vürstidele ja siis küsivad, et kuidas sa selle kirjutasid? Ja siis ta vastab, et võtsin kirja rulli, panin tindiga kirja. No kuigi küsimus ei ole üldse selles, aga mees vastab nagu siis. Aga noh, olukord ja situatsioon selle ümber ja on karm ja see, kuidas need ülikud reageerivad, et see kirjarull põletatakse ära, et ei hoolita jumala sõnast, on tegelikult seal traagiline ümber. On muidugi päris palju oli seda naerusõna või naermise sõna ületavad Iobi raamatus. Ei oskaks arvata, et seal võiks naermisest juttu olla. Ja seal, kus jumal ilmutab oma vägevust ja siis seal sellises kontekstis, et need mingid vägevad loomad, keda ta kirjeldab, et need naeravad ühte või teist olukorda või loodusjõudu. Et naermine nagu sellises üleoleku tähenduses. Seda loeme piiblist. Oli ka üks kirjakoht, mis mulle jäi nagu silma Iobi raamatus, kus üks Iobi sõpradest püüab Iobit lohutada. Ei mäleta tema nime enam millines sõpradest, aga ütleb, et veel täidab ta sinu suu naeruga ja su huuled hõiskamisega. Mis annab nagu vihje, et me oleme naerul ei tähenda nagu midagi halb jumala silmis, vaid see on nagu no, üks selline märk, et sa oled õnnelik jumalas ja et see on mida tahta. Või siis on Luuka evangeeliumis üldse nagu õndsas kiitmistes, et õndsad on kurvad, eks ole, sest neid lohutatakse ja Luuka evangeeliumis on selle, et õndsad olete teie, kes te nüüd nutate. Aga miks see on hea olukord? Sest teie saate naerda. No et me õigel hetkel tunneme ära mõige olukorra ja siis õigel hetkel saame lõpuks, see naer on nagu see õnnelik olemine on ikkagi see sihtpunkt. Me ei ole mõeldud kurvaks jääma, aga hea oleks õigel hetkel oma kurb olukord ära tunda ja sellega olla jumala ees. Ja samas, et häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate leinata ja nutta, et valel ajal naerame, valel ajal ei mõtle selle nagu tõsiduse peale, et siis on halvasti.
Võt jah, mul tuleb meelde, kuidas Saara naeris, et tal ennustati, et aasta pärast saab tal olema poeg, aga ta oli väga vana inimene ja siis ta naeris ja pärast kui tal öeldi, et sa naersid, siis ei ma ei naernud.
Just kui oleks õnnestunud seda jumalast varjata ja jumalast sa tean küll, et sa naersid.
Et see oli ka jah, nagu sa mainisid, et tõsine lugu, et kus see naer oli sees küll, aga...
See naer oli seal selline nagu lootusetu naer või naer, et püüda olla olukorrast üle, milles me tegelikult üle ei ole.
Huumori valdkond on siiski päris lai. Milliseid nalju siis peetakse kirikus sobimatuteks?
Efesose 5. peatükki algusest Paulus ütleb, et samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. See ütleb just selgelt, et millised naljad on sobimatud. Sündsusetu, et need ei oleks nagu hea, kui me kuidagi sellest rõõmu tunneme, kui keegi teeb nalja kellegi arvel, et mis toob esile selle, mis on ilmne, aga mis peaks olema varjatud, et meil on mingid ihad, mingid igatsused ja siis kedagi sellepärast naeru vääristada. Sellepärast, mis meil nagu nii kõigil on, aga mis on mõeldud olema varjatud, mis on mõeldud, et sa teed selle nähtavaks ainult jumalale ja oma kõige lähematele. Selline naeru, üldse nagu naeru vääristav nali. Samuti ma mõtlen, et on selline hea turvaline, kui me saame üksteisega nalja visata, aga üksteise kallal nalja teha, kui meil on head turvalised suhted. Aga seda kindlasti tasub proovida, kui sa tunned, et sul on midagi selle teise inimese vastu või on sul põhjust arvata, et temal on midagi sinu vastu. Et siis võib see sama asi, mis eile oli turvaline, võib täna saada selliseks haiget tegemise allikaks. Või samamoodi, kui sa tead, et inimesel on mingi nagu valus koht. Kas sa ise mitte rääksid mingi näite ja mul endal ka on sellist näidet, et kui sa juba oled kogenud nagu seda, et sa ei ole kuskil seiskonnast ere tulnud ja siis suga visatakse nalja, noh, mis sina siin teed, et milleks sina siia tulid ja miks sind vaja on, kui sul on nagu selline haiget saamine olemas, siis isegi, kui sa ma tegin naljat, aga siis no, see ei ole naljakas. Ja tegelikult teeb haiget. Ja selle nalja võiks rahus jätta tegemata.
Just, kui on teada, et see sellele inimesele ilmselt ei ole naljakas. Aga kuidas suhtuvad kristlased sellistesse naljadesse, mis on usukohta?
Minu meelest nemad neid kõige rohkem teevad. Et mõned usunaljad on spetsiifiliselt, et väljaspool kristlaskonda neist ei saagi aru, mis seal nagu naljakas on. Nagu erinevate konfessioonide vahelised naljad nagu kas või.
Ja.
Et sa ei tunne neid konfessioonide tavasid ja neid siis väljaspool ei saa aru, et mille üle siin naerdakse. Näiteks mingi anekdoot, et konfessioonid varieeruvad, aga ütleme, et luterlane, katoliiklane, õigeusklik, et lähevad üle vee ja siis kes neist seal siis ütleme nii, et üks neist uppus ära ja teine neist ütles, et oi kui kahju, oleks ikka pidanud tal ütlema, kus need kivid on ja kolmas imestab, mis kivid? siis üks kõndis siirat vee peal siis. Ja see on, kui sa seda piiblilugu ei tea, kui sa ei tea nagu, et mida mingites konfessioonides usutakse või kuidas suhtutakse, kuidas tõlgendase piiblit, et siis väljaspool kristlaskonda need naljad ei kõneta lihtsalt üldse. No võibolla sama on mingi, et IT-inimesed teevad mingid oma nalju, mille programmeerijad, millest nagu need, kes sellest valdkonnast midagi ei jaga, et ei ole naljakas ka.
Aga jah, need on jällegi selles mõttes turvalised, et kui kristlased oma vahel räägivad mingid selliseid No, hea tahtlike nalja kristlastest, et...
Ja viskavad ka ise enda üle nalja. Ja. Või üks klassikane anekdoot, kus konfessioon varieerub, et aga et inimesed jõuvad taevasse ja siis kuskil seinad, aga kõrge müüridega kostab ilus muusik ja siis kes need on? Ja siis on siis variandid, et need on kas, ma ei mäleta, mis sorti baptistid või mis sorti nelipühilased, nemad arvavad, et nad on ainsad siin, selle peale on seal suurem üürida. No, seal visatakse üldiselt nagu nalja selle nagu tõsiasja üle, et on usulahkusid, mis on arvanud, et no, võt, ainult meie kaudu saab ja teised ei saa. Kuna siis taevas siis, ma ei tea, lastakse elada neil selles või no. See nali nagu tegelikult midagi toob selle nagu tegelikult maa peal, et me ei tea, mis taevas on, et aga et maa peal nad kahjuks elavad sellises ettekujutuses, et ilus laula, mis kõlab aga suure müüridega ja teistest eraldatuna.
Mul tuleb meelde anekdoot, et kristlane kohtub lõviga, kahe lõviga ja siis mõtleb, et tapikene ja palvetab, et Jumal muuda need lõvid kristlasteks. Ja siis järgmisel hetkel näeb lõvid laskuvad põlvili, palvetavad, et Jumal, me täname sind selle toidu eest.
Ja. Eks see, ka, no, see pilab ka mingit sellist võibolla mõtlematud suhtumist, et kuidas ainult palvega kõike lahendada võibolla näiteks. Ja seda nalja ma olen kuulnud ka.
Kas oled kogenud ja kuidas reageerinud? Kui keegi on kristlaste üle nalja visanud, räägime võibolla mitte kristlastest.
Ikka olen. On ka sellised valused kogemus ja selle valu seisneb peamiselt tegelikult selles, et selles frustratsioonis, et seda teki dialoogi. Sulle pannakse nagu mingid sõnad suhu või mingi sinu fraas, ütled, et kaks sõna, sellest tehakse kaks lauset, omistatakse sulle ja visatakse sellele nalja. Vend näiteks kunagi ütles, et jah, et Luther ju ütleb ja siis ta, ma ei mäleta, mida ta Luther omistas, et ei olnud mina ei jälütanud seda Lutheri kohta ja Luther seda ütelnud minu teada. Kõike, mida Luther ütleb, ma muidugi ei tea. Ja siis sellega ta suutis üles äritada oma ema, kes arvas, et mina nii arvangi näiteks. Keegi ei küsinud, et kas ma nii arvan, kas Luther nii arvab. Et kui see naljategem tuleb selliselt, et siis... No ma olen õppinud, et siis ei ole eriti mõtet nagu reageerida. On olnud ka sõbralikumat nalja tegemist. Või selliste nagu, aga see on rohkem siis selliste nagu, ma ei tea, töökaaste või no mitte nii lähedaste inimestega, kelle nalja tegemises võib jah sisalduda isegi mingi huvi või küsimus. Siis sellelt pinnalt annab isegi nagu midagi rääkida, et või kuidas meie kirikus asjad on või kuidas üldse kristlusega asjad on.
Ja see on hea mõte, kui selline olukord tõesti tekib ja kui need inimesed on valmis kuulama. Oskad sa veel midagi soovitada, kuidas käituda, kui mitte kristlaste seltskonnas kristlane midagi sellist kogeb?
No hea meelega võtaks juhised kõiki teiselt vastu, aga ilmselt see tekib nagu väga tahtmine kuidagi ise vaidluses võitjaks jääda või ise kuidagi kehtestada ennast. Mitte nagu heituda võibolla sellest, et ma ei jäänud võit, ma jäin nagu just kui kaotajaks siin, eks ju, ja minu üle nagu naerdigi. Jeesus üle ka naerdi ja pilgati. Ja samas tekib teine äärmus, et ma nagu siis otsingi või nagu hakkangi enda silmis märtrit nagu siis nägema ja näitama, et näe, Jeesus üle ka naerdi ja kuidas nüüd minu üle naerdi. Rahulikumas olukorras kuskil on võibolla hea nagu analüüsida, et kas ma võibolla tõesti andsin ka ise selleks kuidagi põhjust. Et noh, ma käitusingi kuidagi tobedalt ja omistasin või lasin selle omistada oma usule. Et kui vähegi ruumi nagu antakse, on hea nagu püüda tunnistada, et see on tunnenud siin minu ususteks ole, et see mingisugune lollus või arvamus, see on lihtsalt nii, et mina niimoodi arvasin või mina niimoodi tegin. Ja igal ajal me saame palvetada sisemiselt, et pühavaim tule ja pühavaim juhi ja
Mul tuleb meelde üks lugu, ma ei tea, kas see on tõesti sündinud või ei ole, aga et vana aeg, et kui veel hobustega ja vankritega liiguti ja üks teekäija seal tahab saada vankri peale ja saabki ühe võõra inimese vankri peale ja siis mõtleb, et no peaks tal ikka kuulutama Jumala sõna ka. Ja siis küsib, et kas sa enda surmale oled mõelnud. Teine inimene saab valesti aru, vihastab ja annab peksa ja viskab selle mehe maha enda vankri pealt ja sõidab minema. Ja siis pärast see mõtleb, et usu pärast kannatasin.
Jah, keegi oli meil ju EÜs ka, kes rääkis, et ta tänaval kuulutades küsib nagu inimeste, et kas nad on oma surma peale mõtelnud või noh, ühtepidi see on väga põletav küsimus, ma ei tea jälgi, millal see hetk tuleb ja oleks hea, kui inimesed jõuaks selle peale mõelda ja oma hea otsuse teha. Teisest küljest tundub, et see käed sa tungid sisse kohe nagu inimese kuskile püüetama privaatsest mõttest sungida. Noh, kui hääletaja küsib, kas sa oled oma surma peale mõtelnud, siis see kõlab eriti kahtlaselt muidugi. Siis see kõlab. Ma olen palju hääletanud, kui ma oleks kellekest niimoodi küsinud, et siis ma arvan, et seda saab väga valesti tõlgendada. Küll on aga hääletades just oli see, et väga loomulikult tuli usust rääkimine lihtsalt see, et kuhu sõidad sinna, mida teed, õpin teoloogiat, olen teoloogiat õppinud ja siis istuid küsimused ise. Enamasti pidin vastust andma risti sõdade pärast, et kus kirikul kõik suured varandused tulevad, aga sai ka täitsa nagu asjast rääkida ja tuli ka selliseid igatsevaid küsimusi. Et ei püüdnud küll kunagi kuski provotseerida, kui oli selline situatsioon, et mind küll võeti peale, aga muusika mängis ja juht ei rääkinud, siis mina seda vestlus ka ei püüdnud arendama hakata. Ja kui räägiti ja küsiti, siis ma rääkisin rõmuga, et seda tõesti, kas sa oled oma surma peale mõelnud, seda küsib kardetavasti halbadel kavatsustel auto peale või siis hobuse vankri peale hääletaja.
Just. Milline sinu kogemuse põhjal on Jumala huumorimeel?
No piiblis Jumala huumorimeelest me natuke nagu rääkisime. Selles on see on selline kurb pilge, et see on ikkagi päris traagiline olukord, eks ju, mida piibel kajastab, meie pattu langemine ja kõik see rikutus, mis seda on. Aga isiklikus suhtes Jumala huumorimeel on selline, Jumala ei kao oma armastusega, sealt nagu tagant ära kunagi. Et see on armastav, see on mõistev. Eilses piibelgrupis ma rääkisin kui ühe nalja, nagu mis ma tundus nagu sellise Jumala huumorimeelena. Või oli lihtsalt ajastus selline, et ma olin olukorras, kus oli oht, et mõtted on ainult suure kurbuse küüsis, et kuidas on üks sünnipäev, kus ma arvasin, et ma vanasti oli põhjust eeldada, et ma olen esimene külalistest, nüüd ei ole suhteid ollagi. Ja paletasingi nii, et Jumal annaks midagi muud, millele mõtelda. Ja siis õhtul ma olin kodukoristamised lõpetanud, avastasin, et ma pole kordagi sellel olukorral mõtlenud selle pärast, et kõik see päev olid mõtted keerelnud seal ovaalkabinetis toimunud nõmeduste ümber. Et ol mõel Jumal oli vastanud selle palvele, kas ma tahtsin sellist vastust, on ise küsimus. Et see ka ühel hetkel nagu äkki sähvates, jah, sellele maailmele ma sain vastuse oodust.
Ma olen ka kogenud, et nagu vastused, mida ma ei oota selliselt, et see oleks nagu jumala huumori meel ja see nagu siis, kui seda taipan, siis see läheb nagu tuju heaks, et üks aasta, kui ma olin Tallinnas praktikal, siis mõtlesin seal, et äkki vist ütlesin ka kellelegi, et noh, et Tallinn, et seal ikka ei ole võimalik see nagu Tartus, et tänaval mulle tuleb vastu tuttav inimene, sest inimesi on lihtsalt nii palju ja siis pärast oli nagu mingi kolm tuttavat inimest lähiajal või niimoodi tulid mulle lihtsalt tänaval vastu ja siis mõtlesin, et aa, hea küll jumal ja ma sain aru.
No ma veel üks situatsioon tuleb veel meelde, kus olukord oli nõme, aga ma tundsin, et ma olen nagu jumala turvalise hoidmise all. See oli see, kui ma otsisin endale uut elukohta ja ma olin parasti kus maakleriga siis mingisuguses üürikorteris või kus üüriti ühte tuba ja seal oli... No üsna alguses saadik oli aru saada, et selle perenaisega seal oleks väga keeruline toime tulla. Ühtepidi ja teistpidi nõudmised ja virtsutamised ja siis... Kui see perenaine hakkas arutama ja maakleri sõbralikult hakka minu vallalisust ja siis on niimoodi, et jah, jumal, ma palusin, et sa annaksid selge märgi, et kas see on see koht või mitte. Aga armas jumal, ma ei ole puupea, ma juba sain aru. Et siis, ja see oli kuidagi jumal andis nagu, see oli nagu nõme olukord, aga jumal andis nagu jõudu no, selle olukorras siis nagu üle olla ja naerda. Ja noh, lahendust oli lõpus ka parem, et ei olnud üks ega teine. Et mul tundus, et ma olin valik nagu kahe vahel mõlemad kaks tegelikult siis osutusid kõlmatuks valikuteks ja tuli hoopis lõpuks. Ma mäleta, mitmes valik see oli, ütleme 14. Siis oli täitsa hea lahendus. Aga jah, see situatsioon, kus ma istun seal võõrakorteri tiimeil ja vaikselt vaatan üles, et jumal, ma ei ole puupea, ma sain juba aru, see märk on liigagi selge, selgemast selgem.
Päris hea, jah. Kui tuleb selgus ja siis saad aru, et seda oli endale vaja. Naljakuu puhul tuleb sul veel meelde mõni kristlaste seas juhtunud humoorikas lugu, mida jagada?
Mul on neid siin märksõnad, aga Ropsus 3, aga kindlasti neid on toredaid lugusid on osatuses palju olnud. Üks, millest mõtlesin, tahan rääkida, et on, millised on head aprillinaljad ja millised mitte. Eks siis, et ma olen täielikult õnge läinud, kaks sellist korda tuleb meelde. Üks on halb näide ja üks on ka tore näide. Halb näide on see, kus mul oli vaja, et keegi tooks midagi mulle töö juurde ja see keegi ütles, et oi, ta saada murdis jalaluu. Ja ma juba jõudsin, noh, valve soovil, et oi, et ta on jalaluu murdunud ja siis, noh, ühesõnaga, kui sa ei viitsi midagi teha ja viitsi midagi tuua, siis sa võid ju niimoodi seda otsa ütelda. Selgu on pärast, et aprill, mul on tegelikult jalad terved. Et see, ma tean ka, et kellelegi tehti aprilli, et suuri koer ära ja ta tuli koju ja selgu see koer on täiesti elus aprill. Et see on, noh.
Üle piiri.
Üle piiri, väga üle piiri. Aga teine, kus tore nagu, kus ma ka läksin täiesti õnge ja jäin uskuma, oli see, et meie siis koguduse juhatusest üks tore naisterahvas, et saats kõigile sõnumid hommikul, et oli palmipuude püha, oli 1. aprill, et sõnum oli tere, et Peeter helistas, Peeter eks meie kogus õpeta, Peeter helistas ja palus täna kõigil tulla kirikusse kostümeerituna kas eesliks või palmipuuks. Ja äsja silmad lahti teinud asjärgand loendse sõnumit ja 1. reaktsioon on, et oi viitsi, mingi kostümeerimisega jännata. Siis teine mõte oli, et noh, kui ma selle tavalise halli tšempri panen, siis ma ütlen, et see on minu eesli kostüüm. Siis oli veel kolmas mõte, et võtan mingid oksad, et see on palmi kostüüm. Siis on alas hakkab kohale, no, ot, mida? Ja siis ei noh, ei olnud kirikus kedagi, kes oleks siiralt olnud eesli kostüümis või... Ja see tava meil oli nagu nii, et meil oli alguses selline väike protsessioon pajuokstega, mis on nagu palmiokste asendus. Aga seda inimest ennast kirikus ei olnud ja siis me oma vahel viskasime nalja, et ilmselt passis kodus omale Eesti kostüümi selga selgus, et ei, kitsaks oli jäänud. Et see oli selline, kus ei tunne nagu piinlikust, et ma tõesti läksin alt ja ma jäin uskuma, et ja ei olnud mingit, ma ei tea, muretsemist või et see on nagu minu meelest selline tippklassi näide nagu heast aprillinaljast, mis ei ole selline ka, et siga lenda kõik saavad aru, et see on aprillinali, vaid mis kohe nagu ei sa ei hammusta seda katki, aga kellelgi haiget ja kahjusega ei tee. No mis kahjus oleks olnud, kui ma oleks halli tšembri pannud, mida ma nagu nii panen.
Kuuleme vahepeal muusikat.
Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Karmen Karapelnik ja Laura Jõgar. Räägime tõsistest kristlastest või nii öelda tõsistest kristlastest. Millised on heas mõttes tõsised kristlased? Kui saate esimeses pooles rääkisime naljast ja huumorist kirikus, siis kristlased saavad ka heas mõttes tõsised olla.
Ma usku tõsis, et võtved, ma paar toredat lugu räägiks veel, kui toib.
Ikka.
Eks sellist armsat situatsiooni koomikat on teenistustel. Näiteks üks, ma nimesid ja nimetaga, üks kirikuõpetaja alustas palvet palvusel. Tahtis ütelda, et ja tõstame oma silmad Jumala poole. Ütles Ester ära, mõtles ümber, võttas silmad asemel pilgud, aga Ester ei alles. Kokku sai, tõstame oma silgud. Ja ma imestasin, et ei mina muhelesin, et kõik olid siis nii piisavalt pean sügaval palvese, et või ei julgenud naerda. Aga tõsi ta oli, et kirikus kõlas, et me jah, seal hetkel tõstsime silgud Jumala poole. Või siis ühes evangeelset üliõpiste piibligruppis, kunagi ammu-ammu me lugesime kirja heebrelastele. Ja niimoodi sellise, noh, et me keegi mingi ekspert seda ette ei valmistanud, vaid keegi lihtsalt juhatas piibligruppi, et nüüd loeme siit edasi ja püüdsime aru saada, et mida Paulus selle keerulise jutuga ütelda tahab. Olime ennast üsna umbe mõtelnud, mitte midagi ei saanud aru. Mõtlesime, et ah, jätame selle, loeme edasi. Ja siis tuleb järgmine salm, kus Paulus ütleb, ja asi saab veelgi selgemaks. Siis naelsime kõik nagu seda meest, et kõik, meil oli nii, et asi oli väga segane. Ja siis ütleb Paulus sisuliselt seda, et kõik on nii selge ja saab veel selgemaks. Siis... Praegu heebre kirja rohkem lugema, see on täiesti arv, et miks Paulus seda ütleb ja mida ta seal selgitab ja niimoodi, aga tookord meie sellisel ühisel siis piibli tundmise tasemel see oli, aga see oli selline vabastav naer, nagu et väga nagu ajut ossasid. Siis ka üks näide nagu mingis mõttes Jumala huumori meelest meie jaoks.
Mul kunagi kodugrupis oli, et käsitlesime mäejutlust ja siis seal kodugrupis oli ikka rikkalik laud ja sõime seal päris palju ja siis luges pastor seda piibli teksti ja seal oli, et häda teile, kes te olete praegu täis söönud, sest teie saate näha veel nälga. Kõik naeravad ja siis on järgmine salm, et häda teile, kes te praegu naerate, sest te saate veel nutta.
See on see Luuka evangeeliumi ja see mäejutlus või väljajutlus.
Aga selles situatsioonis oli see nagu nii naljakas, et me ei suutnud üldse naeru peatada.
Meil oli kord ka, oli meil suurel nädalal, tegime igal hommikul palve ja pudru hommikud. Kell 8 tulime kokku palveks ja pärast olime toiduosaduses. Ja siis enne palvet lugesime sissejuhatuseks loosungi raamatust. Ja siis üks hommik vaevu kell 8 kohale vedanud, lõime, mida ütleb meile loosungi raamat ja salm. Asjata te tõusete vara üles. See, mis me teeme? See on psalmis, psalm 127, kui me jäksin. See ajas nagu ei tea ka naerma, et aha, asjata või, päriselt ka või. Ei, no me muidugi laiale ei läinud ja kindlasti me ei olnud seal tegelikult asjata, aga see oli kuidagi naljakas, et kuidas selline kirjakoht nagu tuleb siis selliseks hetkeks.
Kas tõsiseks kristlaseks olemine tähendab pigem rangete reeglitest kinnipidamist või sügavat isiklikku suhet Jumalaga? Kuidas sulle tundub?
See küsimus nüüd tahaks nagu vastandada, et kas üks või teine. Ma võtaks mõlemad. Seda ranguse osa asendaks õnnistatud vabadusega. Et vabadus, mis on õnnistatud kaitsvate piiridega.
Mõistlik.
Kindlasti sügav isiklik suhe Jumalaga ilma selleta nagu ei saa olla tõsist Kristust. Ja igas isiklikus suhtes, kui see oleks nagu väga vaba, siis ei arene sügavad suhet. Ütleme, kui näiteks ma sõbrunen kellegagi, aga see inimene tahab tunda ennast nagu vabalt, tahab tulla ja minna mu elus nagu nii, nagu tema tahab. Seega me tegelikult sügavamal tasandil meie vahel ei teki usaldust. Ja on olemas, mingi, ütleme näiteks mingil eluperioodil sajab iga päev mulle sisse ja siis ta, noh, ei tea, vajab pool aastat vahepausi. Siis vähepeal see pool aasta jooksul ilmselt liigun edasi, leian keda usaldada, ei ole otsa tüli läinud, siis võtan küll rõõmuga vastu, kui ta tuleb, aga võib-olla näiteks, kui ta tuleb ja eeldab, et samamoodi meelus suust sisse marssides, mul on jah, et aga mul on esmaspäeval juba see ja teisipäeval see, et noh, see ei ole vahepeal mu elust osas andeks ju. Et ja miks ma peaksin tõstma sinu kõrgemale nüüd teistest, kes on minu elus olemas. Et samamoodi suhtes Jumalaga on vabadus ja ta on õnneks meil igal ajal olemas, ta võtab meid igal ajal uuesti vastu, aga on hea, kui meil on ka mingid sellised rutiinid või disipliinid, et igal hommikul võtan kohe aega tema jaoks või sellised nagu palveajad, et mitte, et siis kui tunne tuleb või et palvetan, et Jumal, mis ma pean pühapäeval peaks tegema, et vaid, et jälle vahes võiks enalti palvetada, et ma tean, ma olen pühapäeval kirikusse. Et see on juba selge. See on selline tore reegel, mis on õnnistuseks, et kui kõik järgivad seda reeglit, siis me kõik saame kirikus kokku. Kui kõik jääksid kirikus, siis kui tunne peale tuleb, siis kogudus ei saa kokku. See oleks väga kurb.
See on just see, mis 23. märtsil Tartu Saalemi kirikus Arne Põder rääkis, et harjumused võivad olla täitsa head asjad, et vahel võib jääda mulje, et kui keegi teeb midagi harjumusest, et siis jah, ei ole seda kirge või tunnet seal juures, aga et Jeesus läks ka harjumusest templisse ja luges väga sügavaid kirjakohti seal ja et meie ka, et tuleme ikka harjumusest kirikusse kohale, mitte ei mõtle, et hommikul, et ei ole tuju.
Ei ole õiget tunnet, see äkki ei peaks tulema, ei ole õiget tunnet, et palvetada, siis jätan nüüd see palvetamata, et ei ole õiget tunnet piibli lugemiseks. Mul võib väga lihtsalt tekida tunne, minu hommikud tegelikult on praegu sellised, et ma ei saa vaikuses olla, et ma ei ela üksi ja tihti peale on seal telekas taustaks, see on väga haruldane õnnis hommiku, ma saan vaikuses olla. Nii et mul seda tunnet ei pruugi üldsegi tekida, aga ma olen võrreld seda söömisega, et ega hommikusöök mu jaoks kõige maitsvam asi ei ole ja mõnikord ei ole üldse tunnet, et sööks, aga järjest halvem hakkab, kui ei söö. Et seda asja ma ei saa seda ka teha nagu tundepõhiselt, vaid kui on söögi aeg, siis kui me just otsaselt haige ei ole või midagi väga vastu ei hakka, siis lihtsalt söögi ajal tuleb süüa. Ja nii ongi, et see on nagu vaja arutada, et ootan, kui nii ikka nagu see tõeline tunne tuleb, siis et juba ära nõrkenud. Sama võib ka vaimulikus elus juhtuda, sest seda tõelist sa oled juba vaimulikult nagu nii nõrk ja nii jõuetu, et kui siis tulebki tunne, et loeks piiblit, mitte midagi enam ei saa aru, kui püha vaime juhata, et siis toit on nagu veel raskem seedida ja siis läheb järjest hullemaks. Et regulaarsus ja nagu sõtsed ja harjumused on päris head asjad.
Üks stereotüüp on, et noored suhtuvad usku kergemalt ja vanad tõsisemalt. Kas see peab paika?
Võib-olla siis, et noored kristlased ja vanad kristlased, kui üldiselt mõtlen inimeste peale, siis ma usklik enda ümber rohkem tean pigem nagu enda ajalisi või nooremad inimesi. Ja need vanemad inimesed, keda ma tean oma elust, on pigem just need, kelle pääste pärast ma jätkuvalt palvetan. Mõtle, mis asi, mis ongi üldse kergemat suhtumine või tõsisemat suhtumine. On küll see, et vanemate inimeste jaoks on nagu see traditsioonid või see nagu võib-olla noored suhtuvad nagu vabamalt siis võib-olla sellistesse rutiinidesse, traditsioonidesse. Võib-olla aga usu sisusse me ei oska öelda, kas see stereotüüp üks paika pidada. Võib-olla noored suhtuvad vabamalt mingi, et vanemate inimeste jaoks on võib-olla see, et mida seal kirikuruumiseks ju teha tohib, et noored võivad vabalt tunda, et nad võivad natuke seal lärmi teha ja valjult ülistada näiteks ja vanemate inimeste jaoks võiks olla vastuvõetamatu. Või siis see ei olnud kui vana inimesega seotud, aga keegi pööritas silmi ja tundus talle väga kummaline vastuvõetum. Ma ütlesin, et lähen seal nädalavahet seal evangeelist üliõpilaste laagrist ja paastu ajal laager. Ma ütlesin, aga millal veel, et osatud millega siis veel seda paastu aega täita või oma mõtteid nagu siis püüda suunata Jumalale Kristuse kannatusele kui see, et me oleme koos laagris osaduses. Aga noh, juudale seostus siis see laager mingi sellise, see talve laager juudasel programmis mingit kelgutamist ja fanni oli ka, et siis see tundus, et kole asi paastu aega üldse ei sobi.
Jah, võib-olla lähenemised on erinevad, aga kui tegu on kristlastega, siis mõlemad on tõsised usklikud, nagu meie saate teema on tõsised usklikud. Ja noorte eelis on jälle, kui nad on innukad, neil on veel hea tervis, palju energiat, suudavad teha nädala sees meid üritusi võib-olla kirikus ja käia koos, et vanadel inimestel võib-olla ei ole tervist enam nii palju, et nii aktiivsed olla.
No aktiivsus ei tähenda seda, kui tõsiselt ma võtan.
Ja no seda ka, et igasugu asju saab teha koos.
Jah, et aga jah, see on tõsi, noored jaksavad rohkem igal pool käia. Et, aga see tõsidust võib-olla võib, et ütleme, vana inimene, kes kõigist oma hädadest hoolimata ikkagi jõuab pühapäeval kirikusse kohale, et tal on võib-olla palju tõsisemad tõkked ja võitlused, mida ta on ületanud, kui see noor inimene, kes on igal õhtul kuskil kohal olnud, aga see käib tal nagu nuusates ja võib-olla see ei tulene niivõrd usust, vaid sellest, et ei oska ilma seltskonnata olla.
Ka tõsi. Ja siis on jällegi julgustav võib-olla, kui see noor vaatab seda vana, kes on võib-olla kepiga, kellel sammud on aeglased, aga ta tuleb kirikusse, tal silm särab, et ta teab, et ta saab Jumala osaduses olla, tal on palju elukogemust ja kui ta jagab seda, siis on väga huvitav kuuleta, kuidas ta on elust läbi läinud.
Jah, ja, kellel võibolla on ka seal kogemust jagada, kuidas ta noorene jõudis igale poole.
Tõsiseks usklikuks kasvamine. Selle puhul on loomulik areng, et inimese usk muutub ajapikku tõsisemaks ja mõnes küsimuses siiski vahel muutub inimese suhtumine ajajooksul vabamaks. Mis võib seda põhjustada?
Vabaduseks on Kristus teid vabastanud, ärge laske ennast panna orjaikesse. Võibolla on see, et alguses on õpid tundma Jumalat tema käskude läbi ja siis on tunne kuidagi, et see, selle läbi ma nagu teenin midagi välja või et need õiged liigutused või õigelt öeldud palvesõnad või kuidagi, et see ongi see. Ja siis ajajooksul õpid, et see on, see juhatab selleni või on osa sellest, aga see ei ole päris see. See on äkki sügavamat ja et sa õpid rohkem armu tundma ja õpid ka rohkem armu hinda tundma. Et mitte see, et ma võtan armu nüüd kuidagi selliselt suvaliselt, et oh, arm katab kõik. Et see ilmselt.
Ja. Inimesed kipuvad ka usuteekonnal minema äärmustesse. Kuidas eristada siirast ja tõsist usku äärmuslikkusest?
Nii, selleks oleksid sina pidanud kutsuma siia näiteks Tõnu Lehtsaare. Tal on mingi väike raamatukene usufanatism, mis seal on väga kenasti toodud siis, et milline on selline tõsine usk ja millal on see fanatiline äärmus. Et kuidas ta elada, et üks on see, et tõeline usk, see aitab sul elada, see aitab sul siin selle eluga toime tulla. Äärmuslikus fanaatilisus on see, et selles sa ei tule enam selle eluga toime. Teine on ka see, et äärmuslikuses sa kaotad nagu selle keskmäära, sa jääd kinni nagu mingisugusesse, ühte mingisugusesse kombesse või ühte no, mingi usuprinsiip või dogma saab nagu nii ülevõimetatud teiste arvel. Ja äärmuslikus on ka see, mis nagu väga välistab siis seda, et kes nagu natukenegi teistmoodi mõtlevad, et neil ka mingi pääsetee võiks olla. Ja ühtepidi mingis mõttes heas mõttes äärmuslikud me põhiasjade suhtes peame olema. Et mulle meeldib evangeelsed üliõppeste piibliklubide juures üldse need õhtutöös. Me võime seal kõike küsida, me võime seal kõike arutleda. Ka heas mõttes siis piiblikalla norida võibolla. Aga et me samas oleme sellel, me siiski ei hakka nagu igal õhtul uuesti nagu arutama, et kas ikka piibel on Jumala sõna, kas me ikka mõtled selles uskuda, kas ikka Jumal on tõesti olemas. Kuigi, noh, ütleme võibolla mingid erinevad Jumala tõestusi või seda me võime seal ikkagi arutada, aga üldiselt meil on tuumikul vähemasti on põhiasjad paigas, siis on ka otsijal sinna nagu hea tulla ja leida tõesti seda, mida Jumal on juhatanud teda otsima. Ja mis ma ütelda tahtsin veel see, et kuigi mulle väga meeldib, et saab ikkagi kõige jõule arutada, kõike küsida, siis on mingid asjad, kus sa lõpuni ei saa arutlusega minna. Või siis sa võid arutluse, et ütleme, on ka ju eetikuid, kes täiesti loogilise arutlusega juba tõestavadki ära, et mitte enda port on okei, vaid ka nii, kuidas seda veenelt nimes postnataalseks abordiks, ehk siis imiku tapp, et on okei. Selle võib filosoofiliselt ja argumentidega, sa võid inimese tapmisega lõpuks niimoodi õigustada ära. Aga sul peab olema endal kuskis äärmuslikus, et elu on püha, sest see ei ole minu oma, see on Jumala oma ja punkt. Ja siis sa arutled selle pühaduse sees, selle elu üle, aga et sa ei lähe sealt välja. Või ja kui keegi tuleb kui suurepärasemalt argumentide, kui sul endal on võtta, siis sa jääd ikkagi kinni sellesse pühadusse. Või noh, me oleme kutsutud äärmuslikult usaldama Jumalat ja ainult teda. Võime siin arutleda teiste asjade üle, millele me nagu toetume või tahame nagu oma lootuse panna, aga viimselt jõuame sinna välja, et need on ebajumalad. Äärmuslikult me jääme hoidma kinni ainult sellest ühest. Ja tunnistame, et tema kõrval ei ole tegelikult kedagi teist tõelist.
Jah, ma mõtlesin, et kõrvalt vaatajale võib see isegi tunduda päris kummaline, kui ta Jumalast midagi ei tea ja siis kuuleb, et ta, et inimene usaldab Jumalat, et ta ei tea, kust tema lahendused tulevad või ta noh, tegutseb nii nagu ta saab, aga mitte siis niimoodi, et üle pingutaks või midagi, et ütleb, et ta usaldab Jumalat ja Jumalalt tuleb lahendus. Et jah, väga õige tähelepanek, et põhiasjades me peame vankumatud olema usus. Eks kõik, kuidas see välja paistab mõnele inimesele, mida meist arvatakse.
Vankumatud ja noh, samas mõistvad nagu nende suhtes. Et ütleme, see meie arutlus peakski nagu aitama, et need, kes ütleme, kõiguvad, et nad leiaks selle kindla aluse. Mõistvad nagu ka selles suhtes, et võib, kergesti võib tekida nagu see illusioon, et ma olen alati nii tõsine sügavusklik olnud, sündisingi selleks, kuigi tegelikult käisin 18 aastat leeris alles. Et hea on nagu meeles pidada, et minul näiteks ma ei ole kogu elu olnud nii konservatiivse mõtlemisega. Kunagi ka siis, kui ma kristlaseks sain, minu põhiväärtus oli ikkagi selline, et umbes või minu see mõtteviis oli see, et see vabadus teha, mida ma tahan, et see on nagu põhiline. Ma olen väga palju osaduses olles, piiblit lugedes, ise jumalas palves olles, muutunud selles osas. Noh, esiteks ma ei ole saanud kõike teha, mida ma tahan, eks ole, et jumal on ka käe ette pannud. Aga olen nagu ka õppinud, et need piirangud, et need jumal annab õnnistuseks. Ma olen kunagi väga nagu teistmoodi mõte, ma ei ole väga väljendanud, ma olin algus piibligruppides, on selline vaikne ja kuulasin, mida teised arutavad. Aga siis seda on hea nagu enda meeles pidada, et mitte nagu hukka mõista, et seda, kes praegu on nii, et on küll ristitud, päästetud, aga oi, mõtleb nii liberaalselt, kuidas see nii olla saab. Et ise mõtlesin ka vaikselt. Ajapikku muutusin.
Jah, et ei ole vaja vaadata ülevalt alla teistele, kes ei ole nagu meie.
Jah.
Lõpetuseks, kuidas siis leida tasakaalu usu, tõsiduse ja elurõõmu vahel?
Ikka jumalaga suhtes on see kõik olemas. Annan väga trafaretse vastusetimisedega, et palvetades ja piiblit lugedes ja osaduses olles ja uskudes, et jumal on hea. Et Jumal tahab meid rõõmustada. Võib olla see, et rõõmutuks võib nagu teha uskliku seda, kui ta nagu tunne ennast nii patusena, aga me ei ole armu vastu võtnud ja siis on tunne, et no, ma ei väärigi umbes, ma väärigi mingit rõõmu ja Kristus juga kannatas ja kuidas siis mina tohin siin kuski millegi üle rõõmusel uskuda, et Jumal tahab hea, et Jumal tahab meid rõõmustada. Ta on hea isa, et tahab anda meile häid andja. Ja see tõsiduse sisu on see, et meie tahame seda head anda teistele edasi, täitsa tõsiselt, et mitte visata, mitte teised muutuksid nagu meie nalja tegemise objektiks, et me sellest saame oma rõõmu, et me saame kellegi üle nalja teha, kelleski paremini tunda ennast, vaid et me nagu tõsiselt tahame teisi rõõmustada millegi heaga. Nii nagu siis Jumal annab kas otseselt nagu tema sõna edasi rääkides või midagi head tehes.
Just. Suur tänu sulle, Karmen Karapelnik, saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Rääkisime tänases noorte saates Pusle teemal tõsised kristlased selle väljend erinevates tähendustes. Loodetavasti saite häid mõtteid, mida kaasa võtta. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.